აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათვიკიშვილი და პროექტ აკადემიურ სივრცეში განვაგრძობთ საუბარს სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების შესახებ. დღეს სტუმრად მომზადებავთ ხოვეთ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ძილღვიძილის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიის გამგეს, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორს ნარგიზა ნაჭყებიას და ჩვენი საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
მეგობრებო, ჩვენი საუბარი დღეს შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან ფენომენს, როგორიცაა ძილი. დეპრესია, კომური მდგომარეობა, ღრმა ნარკოზული ძილი და მათკვლევაში მიღწეული წარმატებები. აი, ამ თემებზე ვგეგმავთ დღეს საუბარს. ჯერ კი მინდა ტრადიციულად ჩვენი სტუმრის სამეცნიერო მოღვაწეების და ინტერესების შესახებ მოგახსენოთ, ვინაიდან ჩვენი გაცემის ფორმატი ითვალისწინებს ამ ინფორმაციის მოწოდებას, დაწვრილებითი ინფორმაციისა. ნარგიზა ნაჭყებია გახლავთ 70-მდე სამეცნიერო სტატიის და 100-მდე მეტი თეზისის ავტორი, ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის წარჩინებით დასრულების შემდეგ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო და შემდეგ სადოქტორო დისერტაცია, კვლევისაგან იყო ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგია. 2008 წლებში გახდა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, არის მრავალი სადოქტორო, სამაგისტრო და სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ადგილობრივი და საერთაშორისო სიმპოზიუმების თუ კონფერენციების მონაწილე და საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. არაერთი საზოგადოების წევრია, მათ შორის ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოების ფედერაციის, თავის ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოებისა და სხვა. ნარგიზა ნაჭყებიას ამჟამინდელი სამეცნიერო ინტერესებია ძილღვიძილის ციკლის ფუნდამენტური ნეირობიოლოგიური მექანიზმების შესწავლა, ძირითადი დეპრესიული დაავადებების პათოფიზიოლოგია და მისი მკურნალობის ახალი თერაპიული სამიზნეების ძიება და სხვა. ახლა კი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 და ჩვენ სტუმარს მივესალმები. მოგესალმებით, ქალბატონი ნარგიზა, ამჯერად ჩვენს პანელებთან ერთად და დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ამ პროექტში ვახორციელებთ მონაწილეობთ, რომელსაც ვახორციელებთ ბიომედიცინის ცენტრთან ერთად ამჯერად. ძილღვიძილის ციკლის კვლევითი მიმართულებების შექმნის მოკლე ისტორიაზე უნდა კითხოთ, ვინაიდან როგორც მოახსენეთ ჩვენს რადიოსმენელებს, თქვენ ძანდებით ცენტრში ამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და სხვათა შორის მე უნდა გამოვთხოვე, რომ მე არც ვიცოდი ამ ლაბორატორიის არსებობა, ჩემ და სამარცხინოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები აქტუალურია და მუდმივად, ანუ ისტორიაც მინდა რომ შევახსენო, თავიდან გონი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში იყო ეს ალბათ.
პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნინო, მივესალმოთ თქვენს რადიო მსმენელებს და განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გადაცემების ამ ციკლისათვის, რომელიც მეცნიერების ამა თუ იმ სფეროში არსებული მდგომარეობის და მიღწეული წარმატებების პოპულარიზაციას ემსახურება.
მინდა რა თქმა უნდა, ვუნდათ ხოლმე რომ
დიახ, ეს ძალიან ახალი რაღაცა მედია სივრცეში. უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ მეცნიერები მედია, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებების ყურადღებით არ ავართ განებივრებული. ამიტომ ეს თქვენი გადაცემა აი ამ ხრივ ძალიან საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია.
ხო, აი აქ მინდა აღნიშნო, რომ ადრე ნამდვილად ადრეულ წლებში იყო ნამდვილად ამ ტიპის გადაცემები.
შეიძლება უბრალოდ
ცოტა სხვა ხასიათისა, მაგრამ ახლა ალბათ დრო მოიტანა ეცეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეცნიერების განვითარებას აუცილებლად უნდა შევწყოთ ხელი და ყველაზე მეტად რაც მახარებს ჩვენი მსმენელებისგან, რამდენჯერ გამიგია ის მათ, როდესაც დაურეკავთ, რომ ჩვენ სტიმულს გვაძლევს ამ ტიპის გადაცემები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვიგებთ ჩვენი მეცნიერების შესახებ, თურმე როგორ ვითარდება მეცნიერება.
თურმე
რამდენი მიღწევა გვაქვს, დიახ და ამიტომ დიდი მადლობა ჩვენს მენელებსაც, რომ ასე გვამხნევენ.
ჩვენს მენელებსაც, რა თქმა უნდა, რომ მათ ასეთი ინტერესი აქვთ და დიდი ინტერესით უსმენენ ამ ტიპის გადაცემებს, მათაც დიდი მადლობა და თქვენთაც კვლავ დიდი მადლობა აი ამისათვის, რომ ეს ამის წარდგენას აკეთებთ. ამ ეტაპზე ჩვენთვისაც ცნობილია და ალბათ თქვენმა რადიო მსმენელებმა ძალიან კარგად იციან, რომ თქვენი ყურადღების ცენტრში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოექცა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში მიმდინარე კვლევები. თუმცა სამართლიანობისთვის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კვლევები ათეული წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, რომელიც გახდათ მსოფლიოში ცნობილი და აღიარებული სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, ასე ვთქვათ, მეცნიერების სამჭედლო. და აგრეთვე იმ სამ სამეცნიერო დაწესებულებაში, რომელთა სამართალ მემკვიდრეც 2010 წლის ნოემბერში გახდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.
და სხვა შორის აქვე მინდა ვისარგებლო მომენტი და დიდი მადლობა გადავუხადოთ თქვენს დირექტორს, ბატონ დავით ნადარეშვილს, რომელმაც ეს იდეა როდესაც მიაწოდე, დიახ, და თვითონაც შეთანხმებას
შეთანხმების
სიხარული დაიტაცა და
ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის ხსენება თქვენი მხრიდან. და აი ეს სამი დაწესებულება კიდევ მე მინდა ისინიც ვახსენოთ, თუმცა ალბათ თქვენმა რადიომსმენელებმა უკვე ეციან. ეს იყო აკადემიკოს მარხა ზალიშვილის მიერ დაარსებული, ჯერ კიდევ ბერიტაშვილის ინსტიტუტის ფარგლებში, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ფარგლებში, ლაბორატორიის და სექტორის სახით არსებობდა ეს, ანუ ეს ზალიშვილის ხელმძღვანელობი და შემდგომში
სექტორი დაარსებული,
ჯერ იყო სექტორი, ლაბორატორია, შემდეგ გაიზარდა, გახდა სექტორი და შემდეგ ინსტიტუტის სახით გამოიყო. ეს იყო მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, შემდეგ გახლდათ აკადემიკოს კიაზო ნადარეიშვილის მიერ დაარსებული რადიობიოლოგისა და რადიოაქციული ეკოლოგიის ცენტრი, ესაც იყო ლაბორატორიის სახით ბერიტაშვილის დროს ინსტიტუტის ფარგლებში, შემდგომ გაიზარდა, გაფართოვდა და ცალკე დაწესებულებად გამოიყო, და ბოლოს ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ცენტრი, რომელიც აკადემიკოს ვაჟა ოკუჯავას მიერ იყო დაარსებული. ახლა თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ ეს ყველა იყო ბერიტაშვილის ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, განშტოებები, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის და ერთიანობაში ეს იყო ძალიან ძლავრი სამეცნიერო კერები, სადაც მეცნიერული მუშაობა ნამდვილად დუღდა და ახალგაზრდებით სავსე იყო ეს ყველაფერი და იყო ძალიან დიდი დაინტერესება. ამის სამართალ მემკვიდრე გახდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. ამიტომ დღეს სულაც არ უნდა იყოს გასაკვირი, თუ ჩვენ რაღაცა წარმატებებზე ვსაუბრობთ ამ ცენტრის ფარგლებში. ცენტრში, რა თქმა უნდა, ახალი პრობლემებიც წამოვიდა, მაგრამ ეს წარსულის გარეშე მეცნიერება არ არსებობს. 3-5 წელიწადში მეცნიერება ვერ ყალიბდება, თუ მას ფუნდამენტი და საფუძველი არ აქვს, და აი ეს გახდა ამ ყველაფრის საფუძველი, რომ იმ წარმატებებზე ვსაუბრობთ დღეს თქვენს გადაცემებში, რომლებიც ამ ცენტრის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში
და პრობლემებზე ვსაუბრობთ,
იმიტომ რომ
ეს აუცილებელია.
ჯერ ვილაპარაკოთ ამაზე და რა თქმა უნდა პრობლემების შესახებ სასაუბროდ როც დაგვრჩება.
თუმცა ძირითადი თემა მაინც ჩვენი ძილგილგილი, მე მგონი, ყველას დაინტერესებს.
აი ამ პატარა შესავლის მერე უკვე მე მსურს, რომ მოგახსენოთ პატარა პრეისტორია ზუსტად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რის გამოც მე აქ ვარ მოსული ძირითადად. ძირღვით თქვენ უკვე რადიომსმენელს სმენელები ჩააყენეთ საქმის კურსში იმის შესახებ, რომ მე წარმოადგენ ამ ცენტრის ზედმეტსილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიას. ამ ლაბორატორიას დღეისათვის არსებობის 48 წლიანი ისტორია აქვს. ის დაარსა 1968 წელს აკადემიკოსმა თენგიზ ონიანმა, რომელიც გახდა ივანე ბერიტაშვილის ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო მოწაფე. ამ პერიოდისთვის, ანუ 68 წლისთვის, მას უკვე დაცული ჰქონდა საკანდიდატო დისერტაცია, სადოქტორო დისერტაცია სრულიად განსხვავებულ თემატიკაში. ძილთან ეს არანაირ კავშირში არ იყო. ის შეისწავლიდა კუნთის ნატიფის სტრუქტურული ერთეულების ურთიერთკავშირის ელექტროფიზიულ ასპექტებს, ფიზიოლოგიურს. ძალიან დიდი მიღწევები ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ დისერტაციები დაიცვა საკანდიდატო სადოქტორო, ორი მნიშვნელოვანი მონოგრაფია ჰქონდა უკვე გამოქვეყნებული, ისეთი, რომელსაც დღესაც არ დაუკარგავ თავიანთი აქტუალობა ამდენი წლის შემდეგ. აი, მიუხედავად ასეთი წარმატებული კვლევითი საქმიანობისა, იშვიათად არის მეცნიერ, რომელიც საკითხს მოკიდებს ხელს, ამაში დიდ წარმატებას მიაღწევს და შემდეგ შეცვლის მეცნიერული მოღვაწეობის სფეროს. მაგრამ მან ანგარიში გაუწია მისი დიდი მასწავლებლის, აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის სურვილს და მისი სურვილი, ივანე სურვილი კი ეს იყო, რომ ბატონ თენგიზ ხელი მოეკიდებინა საქართველოში, მაშინ ასე ერქვა მოტივაციური ემოციური ქცევების ელექტროფიზიოლოგიური კვლევისათვის, რაც მაშინ არ იყო. ახალი და უცხო ხილი იყო, საზოგადოდ ახალი დაწყებული იყო და
ბატონ ივანი იყო
პროგრესული მეცნიერი და ყოველთვის სიახლეს კიდებდა ხელს და უნდოდა, რომ მის წარმატებულ მოწაფეს ეს გაეკეთებინა. ბატონ თენგიზი დათანხმდა მის სურვილს, რა თქმა უნდა, ასე შეიქმნა 1968 წელს ეს ლაბორატორია, რომელიც თავიდან, როგორც გითხარით, აღნიშნულ პროცესებს იკვლევდა და უფრო ძალიან მალე უკვე ეს ყველაფერი გადაიზარდა ძილღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიური საფუძვლების შესწავლაში და ამრიგად ბატონ თენგიზი გახდა საქართველოში ძილღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის და ძილის დარღვევების პათოფიზიოლოგიის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ამ კვლევითი მიმართულების დამაარსებელი და უცვლელი სამეცნიერო ლიდერი. ის 38 წლის განმავლობაში უცვლელად ხელმძღვანელობდა ამ ლაბორატორიას. ამ ლაბორატორიაში, წარმოგიდგენიათ, იმ პერიოდში 70-80-იან წლებში საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, ამერიკიდან, კანადიდან, უნგრეთიდან, გერმანიიდან ჩამოდიოდნენ მეცნიერები, რომ მასთან შეესრულებინათ სადოქტორო ნაშრომები და ანდას ერთობლივი კვლევები ჩაქვა. ამის მომსწრე უკვე მე თვითონ ვარ,
როდესაც ასპინატორაში ვსაუბრობ და უფრო ხშირად გავხსენოთ ამ ტიპის მოღვაწეები,
ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს მიდის დრო და რაღაცა დავიწყების ის
ექცევა
და დღეს ჩვენ გვიკვირს, რომ ჩვენი მეცნიერები საზღვარგარეთ მიდიან და იქ ამათვენ ლაბორატორიაში რაღაც სამუშაოს ასრულებენ. აი, იყო დრო და ეს არის დღეს პრესტიჟული. იყო დრო და მეს მე თვითონ მაქვს ნანახი, როდესაც ასპირანტურაში ვსწავლობდი, მასთან ეს ადამიანები მუშაობდნენ. ის თითქოს ჩვეულებრივი ამბავი იყო მაშინ, მაგრამ დღევანდელი გადასახედზე რა თქმა უნდა ხვდები, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო. ეს არისო. ეს ალბათ იმ ტრადიციის გაგრძელება იყო, რაც ბატონ ივანესთან ხდებოდა და რაც მე არ მინახავს, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ მასთან ნობელის პრემიის ლაურეატებიც ჩამოდიოდნენ. იმდენად დაფასებული იყო ბატონ ივანეს მათ თვალში და ასევე უცხოელი მეცნიერები, რომლებიც მისი მეგობრებიც იყვნენ. ასე დაარსდა ეს ლაბორატორია. როგორც გითხარით, 38 წლის განმავლობაში მისი უცვლელი სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო ბატონ თენგიზი და ლაბორატორია მისი მუშაობის პერიოდში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია, გახდა საერთაშორისო ცნობილი და აღიარებული. მას ყავდა ძალიან ბევრი კოლეგა და მეგობარი უცხოელ მეცნიერებს შორის და ეს, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიის შემადგენლობაზე ძალიან დადებითად აისახებოდა. მე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გავხდი მისი ასპირანტი. ჯერ კიდევ ასპირანტურაში სწავლის დროს მქონდა ეს ბედნიერება, რომ ბატონ თენგიზმა შექმნა ჯგუფი და მის ხელმძღვანელობა დამავალა. და ამ ჯგუფს მაშინვე ჰქონდა თავისი დამოუკიდებელი თემატიკა. ამან ხელი შემიწყო აი იმ დამოუკიდებელი კვლევის უნარის განვითარებაში, რაც მეცნიერისათვის აუცილებელია. თუ ეს არ გაქვს მეცნიერი, თუ შენ არ ხარ დამოუკიდებელი კვლევის შემსრულებელი, მეცნიერი ვერ შედგება. ანდა ძალიან გაუჭირდება ნამდვილ მეცნიერად ჩამოყალიბება. ამ ლაბორატორიას მე ხელმძღვანელობ 2010 წლიდან, მას შემდეგ რაც ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი მოგეხსენება წავიდა ლიკვიდაციაში და მე ამ დირექტორობას, ასე ვთქვათ, თავი დავანებე და ძირითადად უფრო მეცნიერულ საქმიანობას დაუბრუნდი. ამ პერიოდიდან ხელმძღვანელობ. ჩვენი ინტერესების სფერო სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იყო, მაგრამ ბოლო დროს ჩვენი მოღვაწეობაში ძირითადი აქცენტები, მაგრამ ეს ბოლო დროს რაც არის, უკვე ეყრდნობა იმ მონაცემებს, რაც მანამდე ხდებოდა და მიმდინარეობდა. იმიტომ რომ სერიოზული თემის ჩამოყალიბება და რაიმე წარმატების მიღწევა დიდი საფუძვლის გარეშე შეუძლებელია. აი ეს ბოლო დროს ჩვენი ძირითადი კვლევის ინტერესების სფერო გახდა ძილღვიძილის ციკლის ფუნდამენტური ნეიროფიზიოლოგიური მექანიზმების კვლევა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ბევრი ფსიქონერული დაავადების პათოფიზიოლოგიის წარმატებული კვლევის აუცილებელ პირობად. მაშასადამე თუ ეს ორი რამ არ არის ფუნდამენტურად გარკვეული, ბევრი დაავადების მკურნალობა გაცნელებულია და სამწუხაროდ დღესაც ასეც არის, რომ იცოდეთ თქვენ. ძალიან ბევრგან წარმატებას ვერ ვაღწევთ, იმიტომ რომ არ არის იდენტიფიცირებული ზუსტად რომელი ნეირონული ჯგუფები და რომელი სტრუქტურული ერთეულების პათოლოგია ღებულობს მონაწილეობას მის განვითარებაში. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. აი ეს არის ამჟამად ჩვენი ინტერესების სფერო.
ხო, უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ხო შეიძლება. აი რა ფენომენია ძილი?
დიახ.
და დაახასიათო და აქცენტები იმ მომენტებზე დავსვათ, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს თვითონ ადამიანმა იმისთვის, რომ კონდეს ჯანმრთელი ძილი.
რა თქმა უნდა. და თვითონ დაიცვას თავისი ძილი, ასე ვთქვა, დარღვევებისგან. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და იმისათვის, რომ რადიომსმენელებისთვის გასაგები იყოს თუ რაზე ვსაუბრობთ, მე მინდა რომ ცოტა მარტივი თემებით დავიწყოთ, რომლებიც მათთვის
მინდა ვთქვათ, რომ რა შეიძლება მათთვის გასაგები ენაზე.
მე ცოტა ვჩქარობ, რომ ყველაფერი მოვასწროთ, მაგრამ უშუქნება ცოტა
ნერვი. მოვასწრებ, შეგვიძლია მომავალშიც.
თუ არ არის ეს ძალიან ჩქარი, შემიძლია ისევ ამ ტემპით გავაგრძელო. ანუ შემიძლია როგორც თქვენი სურვილია.
კი ბატონო.
ერთი სიტყვით მე მინდა რადიომსმენელებს და თქვენს გითხრათ, რომ ძილი, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველა, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დადგენილია, რომ ადამიანები სიცოცხლის ხანგრძლივობის ერთ მესამედს ძილში ატარებენ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ამ ფენომენს, რომ ადამიანმა მას თავისი ცხოვრების ერთი მესამედი მიუძღვნას. თუ გადავხედავთ ცოცხალი ორგანიზმების ისტორიული განვითარების პერიოდს, ზოგადად რასაც ჩვენ მეცნიერები ევოლუციას უწოდებთ, ანუ ევოლუციურ განვითარებას, ამ პროცესში მხოლოდ ის ორგანო, ის ფენომენი, ის ფუნქცია შემორჩა, დაიხვეწა და მაღალ განვითარებას მიაღწია, რასაც თავისი ბიოლოგიური ფუნქცია ჰქონდა და სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. მაშასადამე რა კიდევ ევოლუციის პროცესში ამ ხელა დიდი დროის მქონე აღმოჩნდა ცოცხალი ორგანიზმების ისტორია ადამიანის სიცოცხლის განმავლობაში, ეს უკვე მიუთითებს, რომ მას აქვს ძალიან დიდი ბიოლოგიური ფუნქცია, უმრავლესოთაც ჩვენი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა საერთოდ წარმოუდგენელია. ეს ძალიან სერიოზული პროცესია. ძილი ძალიან დიდხანს განიხილებოდა როგორც ერთგვაროვანი ფენომენი, რომელსაც არ აქვს მისი შინაგანი სტრუქტურა. ძალიან დიდხანს გასულ საუკუნეშიც ითვლებოდა, რომ ეს არის ერთი მდგომარეობა, რომელსაც რაღაცა პარამეტრები ახასიათებს. ეს პარამეტრებია, როდესაც თავის ტვინის ელექტრული აქტივობა აღმოაჩინეს და ეს 1929 წლიდან მოხდა და დაიწყო ელექტრული აქტივობის რეგისტრაცია სხვადასხვა ქცევითი მდგომარეობების ფონზე, აღმოჩნდა, რომ ძილს ახასიათებს თავის ტვინის უმეტეს სტრუქტურებში ძალიან მაღალ ამპლიტუდიანი ნელი ტალღების განვითარება. ამ დროს ცნობიერება ითიშება. ადამიანის ტვინი ქვეცნობიერის დონეზე მუშაობს მხოლოდ. გარდა ამ ელექტროფიზიოლოგიური, რომელსაც EEG პარამეტრებს უწოდებთ, შემოკლებული პარამეტრებისა, ძილ ზოგადად ახასიათებს მთელი რიგი პროცესების შენელება ღვიძლთან შედარებით. შენელებულია სუნთქვის სიხშირე, შენელებულია გულისემის სიხშირე, შენელებულია სისხლის არტერიული წნევა, შენელებულია კუნთური ტონუსი და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს პარამეტრები არის ძილის დამახასიათებელი, რომელიც განიხილებოდა როგორც ერთგვაროვანი მდგომარეობა. ეს მდგომარეობა გაგრძელდა 1953 წლამდე, ვიდრე ამერიკელმა მეცნიერებმა არ აღწერეს ძილის მეორე მნიშვნელოვანი ფაზა, ახალი ფაზა, და მას უწოდეს ძილი თვალის სწრაფი მოძრაობებით. ინგლისურად rapid eye movement და შემოკლებულად REM ძილი. დღეს მას REM ძილს უწოდებენ ამერიკელები. ძირითადად ასე მოიხსენებენ. ეხლა რა არის ძილის ეს ფაზა? და ვიდრე ამ ძილის ამ ფაზას დავახასიათებ, მინდა გითხრათ, რომ მათ აღწერეს ეს ჯერ ბავშვებში და შემდეგ მოზრდილ ადამიანებში და პირველი რაც მათ შეამჩნიეს ეს იყო, რომ დახუჭული ქუთუთოების შიგნით ქცევითი ძილის დროს თვალის კაკლები იწყებდა მოძრაობას. და ეს იყო გასაოცარი. მე აღმოჩნდა, რომ არა მხოლოდ თვალის კაკლების მოძრაობა, არამედ ბევრი სხვა კომპონენტი არის ამ ფაზის დროს, რომელსაც ადგილი არ აქვს იმ ნელი ძილის დროს, რომელსაც ჩვენ მანამდე ვიცნობდით. აი ეს აღწერეს მათ ადამიანებზე, ხოლო ცხოველებზე ევროპაში მოხდა ეს აღწერა ფრანგმა მეცნიერმა მიშელ ჟუვემ, რომელიც ბატონ თენგიზის მეგობარი გახდა და ჩვენს ლაბორატორიაში იყო ნამყოფი. კატებსი აღწერა ძილის ეს ფაზა და მან მას ამ ფაზას პარადოქსული ძილი უწოდა. ეხა ისმება კითხვა, რაში მდგომარეობს ეს პარადოქსი? რა ნახა მან ასეთი, რომ პარადოქსი უწოდა? პარადოქსი კი იმაში მდგომარეობდა, რომ ქცევითი ძილის ფონზე, როდესაც კუნთური ტონუსი აბსოლუტურად მოხსნილი იყო და ამ ფაზას ძილისას ახასიათებს სრული ატონია, ანუ ჩვენი ჩონჩხის კუნთების ტონუსი ნულზე დადის. ამ ფონზე თავის ტვინში დგებოდა შინაგანი გამოღვიძების პროცესი. ელექტრული აქტივობის ჩაწერა რომ ხდებოდა იქ, სხვადასხვა სტრუქტურებში ვითარდებოდა აქტიური ღვიძლის დამახასიათებელი სურათი. წარმოგიდგენიათ, ამ დროს ხდებოდა გულისემის სიხშირის რიტმის აჩქარება და არარეგულარული ხდებოდა. სუნთქვის აჩქარება და არარეგულარული ხდებოდა. წნევის
სულილება
არარეგულარული წარმოგიდგენია, აი მაშინ დავნავარდოთ, ჩვენ ქვეცნობიერში ვხეტიალობთ ამ წუთში, იმიტომ რომ ცნობიერი კონტროლი ამ დროს გამორიცხულია და ეს ის ფაზა ძილისა, როდესაც ადამიანები ხედავენ სიზმრებს. აი ამ გასაოცარი მსგავსების გამო, რაც ბატონმა მიშელ ჟუვემ ნახა კატების ძილსა და ღვიძლ შორის, მან ამ ფაზას პარადოქსული ძილი უწოდა. რა თითქოს
ეთეცხრი ძილია,
მაგრამ პარადოქსი იმაში მდგომარეობს, რომ ემოციური დაძაბულობა ამ დროს გაცილებით მეტია, ვიდრე აქტიური ღვიძლი.
მაშინ რატომ ვისვენებთ ძილში?
ამ ფაზაში არ ვისვენებთ.
ამ ფაზაში არის.
შემდეგში გეტყვით. აი ძირითადი წინა ფაზაა, რომელიც გვასვენებს და რომელიც აღდგენით ფუნქციას ასრულებს.
და შემდეგ იწყება ეს.
რა თქმა უნდა, ამას მოძდევს ძილის ეს ფაზა შემდგომში. მაშასადამე ხედავთ რა მოხდა. აღიწერა ძილის ორი ფაზა, ნელტალღოვანი ძილი და პარადოქსული, ანუ REM ძილი, ანუ სიზმრიანი ძილი. ამ ფაზას აღმოჩენის შემდეგ წავიდა ბუმი მეცნიერებაში და მთელი კვლევები წავიდა ამ მიმართულებით, როგორც ჩვენს ლაბორატორიაში, ისე საზღვარგარეთ. ამ ფაზას დაარქვა ძალიან ბევრი სახელი, მაგრამ საბოლოოდ შემორჩა მხოლოდ REM-ძილი. ამერიკელი მეცნიერები ამას უწოდებენ, იმიტომ რომ მათი აღმოჩენა და დარტყმეული იყო. ევროპელი მეცნიერები უფრო პარადოქსულ ძილს უწოდებენ, ჩვენ ორივე პრემიის.
ანუ შესაბამისად, ამიტომ არის ლაბორატორიის სახელი ძილღვიძილი?
ამას მოგვიანებით აგესნით ატომარი ძილღვიძილის სახელი. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
ეს კიდევ სხვა
საინტერესო შეკითხვა. მე კი აქ მინდა დიდი სინანულით აღნიშნო ერთი ფაქტი, რაც მოგვიანებით გახდა ცნობილი. აღმოჩნდა, რომ ძილის ეს ფაზა ამ პირველი აღმოჩენებიდან 3 წლით ადრე აღმოჩენილი ჰქონია ივანე ბერიტაშვილის ერთ-ერთ მოწაფეს ლევან ცქიფურიძეს. ეს მან გამოაქვეყნა 1950 წელს ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული გამოდიოდა მაშინ თურმე და ერთ-ერთ ტომში გამოუქვეყნებია. ისე მოხდა, რატომღაც ალბათ ბედის ირონია იყო, რომ ეს აღმოჩენა შეუმჩნეველი დახტათ, რომ დარჩათ როგორც ქართულ მეცნიერებს, ისე მithumetes უცხოელ მეცნიერებს. 3 წლის შემდეგ ეს ფაზა აღწერეს აზერენსკი და კლეიტმანო ამერიკაში და ეს მათი აღმოჩენა, მათი კუთვნილება გახდა. ითვლება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდხანს ქართულმა მეცნიერებმა ჩვენ საკმაოდ გვიან აღმოვაჩინეთ ეს შრომა, რომ თურმე ეს აღმოჩენა აღწერა ყველა პარამეტრი და უწოდა მოუსვენარი, ანუ მშფოთვარე ძილი. აი რაც სრულად ასახავს იმ შინაარს, რაც ამ ძილში არის ჩადებული. სამწუხაროდ ამას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ეს დარჩა შეუმჩნეველი, რომ მალე მისი ავტორი გარდაიცვალა.
ისე თქვით დაასახელეთ ცკიფურიძე.
ლევან ცკიფურიძე, დიახ, ეს მეცნიერი იყო, რომელიც შემდეგ მალე გარდაიცვალა და აი ასე დაკარგა საქართველომ ეს პრიორიტეტი, რომ ძილის ეს ფაზა, რომელიც აღმოჩენის შემდეგ სოფლიოში ბუმი იყო, ყოფილიყო ქართული მეცნიერის სახაზე. სინამდვილეში კი ეს ასე მოხდა.
კი ბატონო, სანამ საუბარს განაგრძობდეთ, ქალბატონ ნარგიზა, რადიო მსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები მინდა შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. აკადემიური სივრცის სტუმარი დღეს გახლავთ უკაცრავად ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ნარგიზა ნაჭყვებია.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერ წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აკავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში? რა აკავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
დიახ, განვაგრძოთ ქალბატონ ნარგიზა.
განვაგრძოთ და ახლა მე უკვე შემიძლია უპასუხო თქვენს მიერ დასმულ კითხვას იმის შესახებ, რომ ჩვენ ამდე ხალს საუბრობდით მხოლოდ ძილზე და რა შუაშია ძილღვიძილი, რომელიც ჩვენი ლაბორატორიის დასახელებაშიც ფიგურირებს, ხო, ძილღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძილი და ღვიძილი ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული და ურთიერთსაპირისპირო მდგომარეობებია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მათ შორის არსებობს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ღვიძილის დროს ადამიანთა უმრავლესობა აქტიურ მდგომარეობაშია, მე ვლაპარაკობ ჯანმრთელ სრულყოფილ როგორც ფიზიკურად, ისე ფსიქიკურად ჯანმრთელ ადამიანებზე. ჩვენ დაკავებული ვართ სხვადასხვა პროცესებით, მუშაობთ, აქტიურები ვართ, ვაზროვნებთ, ქმნით, ვძერწავთ, ხატავთ, სამეცნიერო კვლევებს ვაწარმოებთ და ასე შემდეგ, საოჯახო საქმეებით ვართ დაკავებული. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია როგორც ჩვენ კონტურ, ასევე ნერვულ აქტივობასთან. ამაში ჩართულია ნერვული უჯრედები თავისთვის, რომელიც ყველა ამ პროცესს წარმართავს. დღის განმავლობაში
დიახ, მსმენელია.
დიახ, შეგვიძლია შეგვიძლია.
მობილურით გვიკავშირდება. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს შეგეთქვა გვაქვს. შეგეთქვი, ფიგურებზე რა აღმოაჩინა ეს ნაშრომი, რატო არ გამოქვეყნა საზოგადოებრივად?
საზოგადოებრივად არ გამოქვეყნდაო. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიახ.
დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ამ შეკითხვაზე შემიძლია პასუხი გაგცეთ. ეს ნაშრომი გამოქვეყნდა 1950 წელს. და დაახლოებით 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდებოდა ამ ნაშრომის არსებობის შესახებ. ანუ საზღვარგარეთ უკვე აღიარებული და ყველგან ციტირებული იყო და საავტორო უფლებები მინიჭებული იყო იმ ავტორებზე, ვინც ეს აღმოჩენა გააკეთა. და ჩვენთვის მეცნიერებისთვის
ანუ არა სკიფურიძე
გვიან გახდა, არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სკიფურიძემ კი გამოქვეყნა, მაგრამ ეს იყო ამ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულში რუსულ ენაზე. და მით უმეტეს ახლა რუსული ენა მაშინ საზღვარგარეთ ალბათ უფრო სწორად ეს კრებული იყო ალბათ ხელმეუწვდომელი, თორემ ყოველ შემთხვევაში ალბათ მისი კითხვა პრობლემა არ იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში მე მაშინ დაბადებულიც არ გახდით, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი და ჩემთვის არის ცნობილი, დაახლოებით 20 წელი ქართულმა მეცნიერებმაც ვერ ნახეს ეს აღმოჩენა. როდესაც ნახეს, ამის საავტორო უფლებებზე ლაპარაკი უკვე დაგვიანებული იყო. რა თქმა უნდა, ბატონმა თენგიზონიანმა დიდი მცდელობა გააკეთა ამისათვის, ითაგნა ეს ინგლისურად ჩვენ გააგზავნილი იყო იმ მეცნიერებთან, რომლებიც ამას იკვლევენ, მაგრამ ყველა მაღიარა რომ ეს მართლაც მაგისი აღმოჩენა,
მაგრამ
იმდენი დრო იყო გასული, რომ ამ საკითხის თავიდან დაწყებას უკვე აზრი არ ქონდა და ამიტომ შემორჩა ისტორიას როგორც პირველი წარო, მაგრამ არა როგორც პირველი ავტორი.
დაუბრუნდეთ ღვიძილს.
დიახ.
დიახ.
ეხლა ჩვენ უკვე ლაპარაკობდით იმის შესახებ, რომ ძილი და ღვიძილი ერთმანეთს, ღვიძილის დროს ვართ აქტიურები და ვამბობდით, რომ თავის ტვინში მთელი რიგი ძვრები ხდება. ეს ძვრები არის როგორც ნეიროფიზიოლოგიური, ისე ნეიროქიმიური და ეს ნეიროქიმიური ძვლები აისახება ორგანიზმის შინაგან არეში. ორგანიზმის შინაგან არეს მდგრადობა ახასიათებს და ის ცვლილებები, რაც მასში ხდება არასასურველი, რა თქმა უნდა, უარყოფით გავლენას ახდენს. აღმოჩნდა, რომ აი ეს ცვლილებები, როდესაც კრიტიკულ ზღვარს აღწევს, ადამიანს უჩნდება დაუძლეველი ძილის სურვილი, აწუხებს ეს სურვილი და ემზადება იმისათვის, რომ დაიძინოს. მაშასადამე ღვიძილის ფონზე, აი უკვე ჩვენ ძალიან მარტივად ვთქვით, ხდება შინაგანი არის ისეთი ცვლილებები, რომელიც საპირისპიროა ღვიძილის მდგომარეობის და ამზადებს ძილის დადგომას. ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმია, რომელიც ჩართავს ღვიძილის შეცვლას ძილის მდგომარეობით. მე ეს ერთი ფაქტორი, მეორე ფაქტორი გვახლავთ ცირკადული ფაქტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი რიგი რიტმები, ემორჩილება და პროცესები დღეღამურ მონაცვლეობას განათებს. დღისით სხვა პროცესები მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც განათება კლებულობს და ღამით სიბნელეში, არ ლაპარაკო მე ხელოვნურ განათებაზე, სხვა პროცესები მიდის ორგანიზმში აბსოლუტურად.
რაღაც ისე გამიგია, რომ ზის ჩასვლასთან ერთად დაწვეო და ზის ამოსვლასთან ერთად.
ამას აკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები, მაგრამ ჩვენმა ასე ვთქვათ, ჩვენ სხვა სოციალური ცხოველი გავხდით, ხო, ადამიანი რაღაცა პროცესებზე ვართ უკვე ჩვენ
დამოკიდებული. და ეს შესაბამისად ძალიან ბევრი
რაღაცა ჩვენმა რიტმმა გადაინაცვლა.
ზის რიტმის გადანაცვლა.
ჩვენ არ აგვაქვს ბუნებრივი იმის საშუალება, რომ დაღამებისთანავე დავიძინოთ. თუმცა ამ დროისათვის გამოდის, რომ აი ეს ორი ფაქტორი, ცირკადული და ჰომეოსტაზური ქვია შინაგან არის ცვლილებას, ამ ორი ფაქტორის თანხედრა განაპირობებს ღვიძილის ზილით შეცვლას. ზილში კი სრულიად საპირისპირო პროცესები მიდის.
კი ბატონო.
რაც იმაში გამოიხატება, რომ ზილის დროს ხდება ორგანიზმის შინაგან არეში მომხდარი ცვლილებების აღდგენა, ნერვული უჯრედების ფუნქციების დაბრუნება ნორმალურ დონეზე და თავის ტვინის მომზადება მომდევნო ღვიძილისათვის. რამდენად კარგად გძინავს, იმდენად კარგი ღვიძილი გვექნება მომდევნო დღეს. ანუ ეს ორი მდგომარეობა იმდენად მიზეშედეგობრივად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ჩვენ ამას განვიხილავთ როგორც ზილ-ღვიძილის ციკლს.
კი ბატონო, ჩვენს მენელი გვყავს. მოგესალმებით.
ალო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. ეს მე უფრო ვთვლი, რომ ეს თქვენი მდგომარეობა არის რაღაცა რეფლექსური დამოკიდებულება აი ამ გამღიზიანებლის მიმართ, რომლის მონოტონური მოქმედებას თქვენში ძილის მდგომარეობის განვითარებას იწვევს. ჩვეულებრივ, რა თქმა უნდა, ადამიანების უმრავლესობა ეძებს ისეთ ადგილს, სადაც სიმკვდროვეა და ამაზია მიჩვეული. თვლი რომ შეიძლება რაღაცა მიზეზის გამო, არ ვიცი თქვენი ახლა სიტუაცია როგორი იყო, გიწევდათ თუ არა ხმაურიან არეში ყოფნა და ძილი თქვათ იძულებით თუნდაც.
საიდან მოდის არავინ?
ხო, ძალიან რთული ამის, შეიძლება ბავშვობიდან რაიმე პრობლემაა ისეთი.
მაგრამ იცით რა უნდა კითხოთ ქალბატონს? ძალიან ხშირად მოხუცებულობის ასაკში წემართებათ, ასე იცით? აი რამდენჯერ გამიგია რომ ტელევიზორთან უფრო ტკბილად ეძინებათ რაღაცა
თვითონ. იცით რა არის მოხუცებულობა?
აი ხმაური, ხო, აი რატომ ტვინში რა ხდება ამ დროს?
ამ გარემოში უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს.
აჰა, ეს რაღაც ფსიქოლოგიური ახსნა.
ეს უკვე ფსიქოლოგიური ახსნა აქვს ამას და ეს ჩვენი ბატონი ამ კატეგორიას ხმის მიხედვით არ მიეკუთვნება, ამიტომ ვთვლი რომ შეიძლება უბრალოდ რეფლექსურად მოხდა
ჩამოყალიბდა და ეს
მდგომარეობისადმი და ამიტომ ეს ხმაურიანი გარემო ჩართავს მასში ძილის.
ხო, აი როცა ხმაურია რა ხდება მაგას ძილის დროს, ეს ვიცით?
ეს ხელშემშლელი ფაქტორია, რადგანაც ახლა რა ხდება ხმაური, ჩვენ ამას ხმაურს ვეძახით, მაგრამ ეს არის ბგერითი გაღიზიანება, რომელსაც თავის ტვინის ნერვული უჯრედები აღიქვამენ. მუდმივი ხმაური, რასაც აი თეთრი მას უწოდებენ, ბელიშუმ ეგრეთ წოდებული, რა თქმა უნდა ცუდად მოქმედებს ზოგადად ორგანიზმზე. გამოდის რომ ძილის დროსაც კი ნერვული უჯრედების რაღაცა ჯგუფი მუდმივი გაღიზიანების მდგომარეობაშია და ამ გამღიზიანებლებს აღიქვამს, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასარგებლო ზოგადად თავის ტვინისთვის და ჯანმრთელობისთვის.
კი ბატონო, ჩვენ დეპრესიაზეც უნდა ვისაუბროთ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დეპრესიაზე. დიახ, და მოდით ვიდრე დეპრესიამდე მივალთ, მე მინდა გითხრათ მსმენელმა რომ კარგად გაიგოს აი ის დარღვევები ძილის, რაც დეპრესიას ახლავს თან. ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე რომ ძილი და ღვიძლის ურთიერთ კავშირი რა თქმა უნდა ჩვენ ახსენეთ ასე ვთქვათ პოპულარულ დონეზე და რადიო მსმენელებმა ეს გაიგო, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ძილი არ არის ძალიან მარტივი ფენომენი. ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ის შედგება ნელტალღოვანი ძილისგან. ამ ნელძილში გამოიყო 4 სტადია მეცნიერების მიერ. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, ხშირად მეორეს და მესამეს, მესამეს და მეოთხეს აერთიანებენ და 3 სტადია და პარადოქსულ ძილშიც გამოიყო 2 სტადია. აქ მინდა აღნიშნო რომ პარადოქსული ძილის დაყოფა სტადიებად ეკუთვნის აკადემიკოს თენგიზონიანს, ეს 70-იან 80-იან წლებში მოხდა მის მიერ ჩატარებულ კვლევებში და გამოიყო 2 სტადია ემოციური დატვირთვის და ნაკლები ემოციური დატვირთვის მქონე სტადიები.
ემოციური და ნაკლები ემოციური.
დიახ, ემოციური და შეგვიძლია არაემოციური, ასეც უწოდოთ. აი ხედავთ რა მხელა რთული სტრუქტურა. ეხა ჩვენ ისმის ბუნებრივად შეკითხვა. როგორ მიდის ამათი თანამონაცვლეობა? დაიძინა ადამიანმა, წარმოიქმნა ის ფაქტორები ჰომეოსტაზური და ცირკადული და დადგა ძილი. აი რა ხდება დაძინების შემდეგ? ეს ფაზები და სტადიები შემთხვევით ქაოტიურად ვითარდება, ვისაც როგორ და სად უნდა, თუ არსებობს რაღაცა გარკვეული წესრიგი, რომელიც ამას ემორჩილება და რაღაც კანონზომიერებები წარმართავს ამას. სოფლიო მეცნიერების ძალიან ბევრი ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების და ჩვენს ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგინდა მთელი რიგი კანონზომიერებები, რომლებიც ამ სტრუქტურას აყალიბებს.
სანამ გადავიდოდეთ, ორი მსმენელი გველოდება უბრალოდ დიდხანს.
დიახ, დიახ.
მოგესალმებით.
მოკეთე მე ვარ.
დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, ქალბატონო.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო გადაცემა.
დიდი მადლობა.
და პრაქტიკული მადლობას მოგახსენებ და რამდენიმე სიტყვით აი მე სკოლაში რომ სწავლობდი და кайხნის ვარ, იყო ასეთი ცთომილი ნერვი, რომელიც ორი ნერვი, რომელიც არის ვენებს და ეს ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე სიტყვა და კიდე აგერ ოპონენტი მყავს ოჯახში და მეუბნება ძილს განაპირობებს მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროების მუშაობა, რომლებიც მონაცვლეობით ფუნქციონირებენ რამდენად შეესაბამება სიმართლეს. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ცდომილი ნერვი, რა თქმა უნდა, ძილთან დაკავშირებით დიდ როლს არ თამაშობს, მას თავისი ფუნქციები აკისრია და იმ ნერვული იმპულსების გატარებას აკეთებს თავის ტვინიდან მთელ რიგ სტრუქტურებს, ორგანოებთან მიდის. ძილთან ეს არანაირ კავშირში არ არის, ხოლო რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, იმის შესახებ, რომ ამომივარ დაუცებ, რა იყო მეორე შეკითხვა?
ესე იგი, ნახევარსფეროებს.
ხო, ნახევარსფეროებს უკაცრავად ეხავე გამახსენდა. ასიმეტრია, ასე ვთქვა, თქვენი შეკითხვა ასეთია, რომ ერთ ნახევარსფეროს ზინავს, როდესაც მეორე
ზინავს. ხო, ეს ოპონირებას მიწევენ ოჯახში.
დიახ, დიახ, ოპონირებას სწორად გიწევენ თქვენ, იმიტომ რომ ეს არახასიათებს ადამიანებს და ცხოველთა უმეტესობას. ეს დამახასიათებელია დელფინებისათვის. ალბათ ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე, რა პირობებშიც ისინი ცხოვრობენ, როდესაც ერთ ნახევარსფეროში დგება ძილი, მეორე ნახევარსფეროში ღვიძილია. დელფინები ამ მხრივ ძალიან გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ინდივიდები და სახეობები არიან. აი, მათ ახასიათებს ადამიანს ეს არახასიათებს.
ადამიანს ახასიათებს ციკლური მონაცვლეობა.
ადამიანს ახასიათებს ძილის ციკლური მონაცვლეობა, ძილის ფაზების, რომელსაც აყალიბებს გარკვეული კანონზომერები, რომლებიც ჩემი
აზრით,
თითოეულმა მსმენელმა უნდა იცოდეს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ჯანმრთელი ძილი და დაიცვას რაღაცა ცეცხლი.
აი, ესეც მე ვისაუბროთ იმაზე, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ძილი. რაღაცა ყოფითი არის უფრო
არა. ეს არა, ამ
მაგრამ ჯანმრთელი გველოდება კიდევ. მოგესალმებით უკაცრავად რომ გალოდინეთ. დიახ.
დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო.
დიდი მადლობა თქვენ რო გვისმენთ.
გადაცემისთვის ერთი შეკითხვა მაქვს. მე ხანში შესული ქალი ვარ და საერთოდ სუმშურს ყველაზე, ვინც ამბობს ტელევიზორთან ჩამეძინა, წიგზე დამეძინა. მე პირიქით მემართება. საკმარისია ძილის წინ დიდხანს ტელევიზორს უყურო, ან რამე წავიკითხო, ძილი მიქთება. ვერა მიხსნით რა შეასახა.
დიდი მადლობა, თუკი შევძლებ დიახ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ქალბატონო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არავისი არ უნდა გშურდეთ. თქვენ უფრო ჯანმრთელი ძილი გაქვთ, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომელთა ძილი ტელევიზორთან უდგებათ, ან წიგნის კითხვის დროს ხდება ჩაძინება. ჩვეულებრივ გვირჩევენ, რომ ვეცადოთ, რომ ტელევიზორთან ყოფნის დროს ვიყოთ უფრო დაყურადებული, ყურადღების კონცენტრაცია მეტი იყოს და არ ხდებოდეს ჩაძინება ტელევიზორთან ყურების დროს. ანუ ჩვენს ქალბატონს, რომელს დაგვირეკა, სხვისი არ უნდა შურდეს პირიქით, მას აქვს ალბათ ჯანმრთელი და მოწესრიგებული ძილი და ეძინება მაშინ, როდესაც უნდა დაიძინოს და არა ტელევიზორის ყურების დროს და ზედმეტი ტელევიზორის ყურება პირიქით არღვევს, ესეც ნორმალურია, ღამით არ არის საჭირო დატვირთვა ცენტრალური ნერვული სისტემის თავის ტვინის. რაც უფრო ნაკლებად უყურებ და რაც უფრო ნაკლებად ვიქნებით აქტიურად დატვირთულები ღამის პერიოდში, მით უფრო მალე დადგება ძილი და ძილი იქნება ნორმალური და ჯანმრთელი.
ახლა გადავიდეთ დეპრესიაზე, მგონი უნდა დავაწყოთ.
ეს გადავიდეთ ძილის დარღვევებს, რომლებსაც მივყავართ მთელი რიგი დაავადებების განვითარებაზე. ესე იგი, აი ეს კანონზომიერება თუ როგორ ყალი, როგორ ყარიდება ძილის სტრუქტურა. როდესაც ადამიანი იძინებს ნორმალური ჯანმრთელი ძილის დროს 90-120 წუთის განმავლობაში მხოლოდ ნელტალღოვანი ძილი უნდა იყოს და ასეც არის. ჯანმრთელ ადამიანებში უწყვეტად მიმდინარეობს მისი 4 სტადიის თანამონაცვლეობა და განსაკუთრებით დიდ დროს იკავებენ მისი 5 სტადიები, მესამე და მეოთხე, ან ორივეს თუ გავართიანებთ ერთად მესამე სტადია. მას ნელტალღოვან ძილს უწოდებენ. სწორედ ამასა აქვს ის აღდგენითი ფუნქცია, რაზეც წეღან ლაპარაკობდით. ამ დროს ხდება ღვიძილის დროს შინაგანი არეში მომხდარი ცვლილებების ალაგება, ნერვული უჯრედების ფუნქციების დაბრუნება ნორმალურ დონემდე და როგორც გითხარი, თავის ტვინის მომზადება, მომავალი ღვიძილისათვის. რაც უფრო ხარისხიანია აი ეს 80-90 წუთის განმავლობაში მიმდინარე ნელტალღოვანი ძილი, მით უფრო კარგი ღვიძილი შეიძლება იყოს მომდევნო დღეს. ამის შემდეგ ჯანმრთელ ადამიანებში დგება პარადოქსული, ანუ სიზმრიანი ძილის პირველი ეპიზოდი. ანუ ჩვენ რო ღამის ძილი ორ ნაწილად გავყოთ, პირველ ნაწილში დომინირებს ნელტალღოვანი ძილი, ხოლო მეორე ნაწილში იწყებს დომინირებას პარადოქსული, ანუ სიზმრიანი ძილი. ღამის განმავლობაში ჯანმრთელ ადამიანებში ეს 4-ჯერ, მაქსიმუმ 5-ჯერ შეიძლება დადგეს და განსაკუთრებით დილის პერიოდში არის მისი შეხშირი მომატებული.
და ამ ყველაფერს ადასტურებს სამეცნიერო კვლევები.
ეს დადასტურებულია როგორც უცხოელების, ისე ჩვენი სამეცნიერო კვლევებით, არის დადასტურებული ეს უკვე მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აქ საკვლევი აღარაფერია. მაგრამ თუ დგება ისეთი მომენტი, რომ ეს სტრუქტურა ირღვევა და ეს კანონზომიერება ირღვევა, და თანაც ამას არ აქვს ერთჯერადი ხასიათი და განმეორებადია, მაშინ ამას შეიძლება სრულიად სავალალო შედეგებამდეც მიგვიყვანოს. და აი აქ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამაზე, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებსაც მოსდევს ძილის დარღვევები და ის მათი სიმპტომებია მხოლოდ, და არის დაავადებები, რომელთა მიზეზთა შორითაც სწორედ ძილის დარღვევები მოიხსენიება. აი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი დაავადება არის დეპრესია, რომელიც აღმოჩნდა ძილის მნიშვნელოვანი დარღვევებით. ეს ლაბორატორია, ჩვენს ლაბორატორიაში ეს კვლევა მიმდინარეობდა დიდი ხანია, როგორც უცხოურ მრავალ ლაბორატორიაში, მრავალი ქვეყნის. ეს ძალიან აქტუალური პრობლემატიკა და ვერ დაგისახელებთ მე ქვეყანას, სადაც ცენტრები, ლაბორატორიები და განყოფილებები, ძილის მედიცინა ხა ძალიან აქტუალურია მთელს მსოფლიოში. და ძილის მედიცინა და ნებისმიერი მედიცინის ნებისმიერი მიმართულება საფუძველთა საფუძველი ფიზიოლოგიური კვლევებია. ეხა რა ხდება დეპრესიული მდგომარეობის დროს? ჩვენ წეღამ თქვით, რომ 90-100 წუთის განმავლობაში უნდა მიმდინარეობდეს ნელტალღოვანი ძილი. დეპრესიული მდგომარეობის დროს ძილი იწყება პარადოქსული, ანუ სიზმრიანი ფაზით. ანუ ის მნიშვნელოვანი აღდგენითი მომენტები, რაც უნდა შეასრულოს ნელტალღოვანმა ძილმა, სრულიად ამოგდებულია ასეთ დაავადებულ პაციენტებში. ძილი იწყება პარადოქსული ფაზით, ან დაძინების შემდეგ ძალიან მალე დგება ძილის პარადოქსული ფაზა. გარდა იმისა, რომ ამ ფაზის დადგომის ფარული პერიოდი გადმოწეულია, ძალიან არის გაზრდილი ამ ფაზის დადგომის სიხშირე. ჯანმრთელ ადამიანების სიხშირე, ჩვენ თვით როიქ 4-ჯერ 5-ჯერ შეიძლება დადგეს, აქ შეიძლება 15-ჯერ 20-ჯერაც კი დგებოდეს პარადოქსული, რაც არის ძალიან ცუდი. ეხა რა ხდება ამ შემთხვევაში კვლავ კიდევ? მაშასადამე ეს მდგომარეობა პარადოქსული ძილი ხდება უფრო ემოციურად დატვირთული, მათ ახასიათებს შფოთვიანი სიზმრები, კოშმარული სიზმრები და დილით ადამიანი ამ სასიცოცხლო ენერგიის სრულიად დაღლილი ეღვიძებს. აი ეს ამიტომაც წამოვიდა თეორია, რომ პარადოქსული, ანუ სიზმრიანი ძილი არის დეპრესოგენული. ეხლა ამიტომ უნდა ჩვენ გამოვიკვლიოთ, რა კავშირია, ჩვენ დავსვით ეს საკითხი პარადოქსული ძილის გამშვებ მექანიზმებსა და ამ დაავადების პათოგენეს შორის. შევძლებთ თუ არა მივაღწიოთ ისეთი წამლები შეიქმნას, რომლებიც ალაგებს აი ამ მდგომარეობას, ძილის დარღვეულ პატერნს მოაწესრიგებს და ამით დეპრესიული პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ესეთი კვლევები ამჟამად საზღვარგარეთაც და ჩვენთანაც მიმდინარეობს დეპრესიის ცხოველურ მოდელებზე. ეს ჩვენი კვლევების პრიორიტეტია და სიახლეა. ეს დეპრესიის ცხოველი მოდელი ჩვენს მიერ გამოყვანილი იქნა ახალი მეთოდური მიდგომით, სრულიად განსხვავებული, ვიდრე ეს საზღვარგარეთ ხდება. ჩვენ მოვძებნეთ, გამოვყავით ის უჯრედული ჯგუფები, რომელზეც გავაკეთეთ ახალ დაბადებულ ვირთაგვებში, შევასრულეთ გარკვეული მანიპულაციები, რითაც გამოვთიშეთ აი ამ სიზმრიანი ძილის მექანიზმებში ჩართული ერთ-ერთი უჯრედული ჯგუფის ნორმალური ფუნქციობა. და დასრულ პერიოდში აღმოჩნდა, რომ მარში იწყება დეპრესიული ცვლილებების განვითარება. მაშასადამე ჩვენ გამოვყავით ამ ცდებში ის უჯრედული სამიზნე, რომელიც აუცილებელია, რომ გამოყენებული იქნას ახალი ტიპის წამლების წარმოებისათვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
მნიშვნელოვანია, მე აი გული მწყდება, რომ ვერ ვისაუბრეთ დღეს ყველა იმ კვლევაზე,
რაც
დიახაც ლაბორატორიაში ხორციელდება და არამხოლოდ თქვენთან, ვიცით რომ ინგლისის ერთ-ერთი ქალაქის ხომ ლაბორატორია,
ჩვენ ლონდონის უნივერსიტეტისთან გვაქვს აი სწორედ ამ პროექტთან დაკავშირებით ვიყავით.
ჩვენ მომავალში შეგვიძლია ამაზე საუბარი, საპედნიერტის პროექტი კიდევ გაგრძელდება ეს ჩვენი აკადემიური სივრცის ფარგლებში. სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებს საუბარი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნარგიზა, დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონ ნარგიზა ნაჭყებია. უნდა დავასრულოთ მეგობრებო გადაცემა ჟურნალისტი ნინა თქვიშვილი მომავალში ხოთრამდე. გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის. აკადემიური სივრცე.